لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
6-cı bölüm. Allahqa şaqırudun alqaşqı kezeni. Özünden başqa sinuğa layıqdı Xuday bolmağan Ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі, Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Пайғамбарымыздың исламға шақыру насихатын екі уақыт аралығына бөлуге болады. Біріншісі Мекке уақыты, ол 13 жылға созылған. Екіншісі Медина уақыты, ол 10 жылға созылған. Мекке уақыт аралығын 3 сатыға бөлуге болады. Біріншісі құпия насихат 3 жылға созылған. Екіншісі Мекке тұрғындарына ашық насихат айту 7 жылға созылған. Үшіншісі Мекке сыртында халыққа хабарлауы. Пайғамбарлық берілген соң Мұхаммад исламға шақыруды өзінің жақын туысқандарынан бастады. Оған ең жақын кім? Ол өзімен 20 жылын бірге бөліскен әйелі. Ол оның бойынан өзіне ұнамайтын еш нәрсе көрмеген және оны қатты сүйген. Ол оны исламға шақырды да, ол жылдам исламға қабылдады. Хадиджа жылдам исламға қабылдады да, исламның екінші бөлігі болды. Бірінші бөлігі пайғамбарымыз Мұхаммадтың өзі, ал екіншісі Хадиджа. Құрайштар оған зұлымдық жасап жатқанда Хадиджа оны сабырға шақыратын. Ол оны шыдамдылыққа шақыратын. Ол кім? Ол Хуайлидтің қызы Хадиджа. Өзінің дүниесін осы дін үшін құрбан қылған әйел. Өзінің уақытын, өмірін және барлық қолындағысын Мұхаммад үшін құрбан еткен әйел. Ол оны исламға шақырды да, ол жылдам исламға қабылдады. Исламға шақырғанда оны қабылдап, сондай-ақ күйеуін сабырға шақырып, имансыз құрайштар көрсеткен зұлымдықты көтерсіген. Бұл әйелден пайғамбар көп жеңілдік тапқан. Өмірінің соңына дейін оған деген махаббаттың себебінен оны жадынан шығармаған. Өзін бірінші қолдаған Хадиджаны есінен шығармаған. Хадиджадан кейін өмірінің соңғы күндеріне дейін бірге болған әйел Айша былай деп айтатын. Хадиджа бәлкім оған одан басқа ешбір ер кісі көрсете алмайтын қолдауды көрсеткен. Күндердің бірінде пайғамбар өзінің үйі Хадиджаның үйінде отырған болатын. Оған Джибрил періште келіп, «Я Мұхаммад, кәдір саған Хадиджа келеді». Оған оның Раббынан сәлем жеткізді. Ұлы Алла Тағала Хадиджаға сәлем айтып жатыр. Хадиджа бірінші болып исламға қабылдады. Одан кейін Джибрил оған, «Сосын оны жәннәттен шуыда, шашауда жоқ, маржаннан жасалған үймен сүйіншіле» деді. Хадиджа келген кезде пайғамбарған, «Расында Алла саған сәлем айтып, жәннәттегі үймен сүйіншіледі» деді. Қараңыздар, Хадиджа қалай жауап берген. Ол, «Расында Алла сәлем сыйлаушы». Хадиджа, «Оған да сәлем» деп жауап берген жоқ. Хадиджа, «Ол сәлем және одан сәлем келеді» деді. Одан кейін Жибрилге де сәлем деді. Пайғамбар оны жәннәттегі үймен сүйіншіледі. «Иә, ол оған лайықты». Пайғамбар онымен тынышта бақытты өмір сүрді. Ол адам шуда, шаршауда сезген жоқ. Сондықтан ол жәннәттегі үймен сүйіншіленген. Пайғамбармен бірге тағы кім тұрды? Пайғамбармен бірге 10 жасар бір бала тұрды. Ол оның әкесінің бауыры, Абу Талибтің ұлы Али еді. Ол кезде ол 10 жаста болатын. Ол онымен неліктен тұрған? Пайғамбарға пайғамбарлық келмей тұрған жылдардың бірінде құрайштарға жүт келген. Сонда ол әкесінің бауыры Аббасқа барып, «Иә көке, Абу Талибтің балалары көп. Егер біз әр қайсымыз оның балаларынан біреуін асырауға алсақ, қалай қарайсың» деп ұсыныс жасады. Сонда Аббас өзіне Жахвар ибн Абу Талибті алды. Ал пайғамбар өзіне Али ибн Абу Талибті алды. Ол кезде ол 10 жасар бала болатын. Солай Али пайғамбардың қолында оның қамқорлығын көріп өсті. Пайғамбар оның тәрбиесін өзіне пайғамбарлық келмей тұрып қолына алған. Ал ол оған исламды ұсынғанда ол оны ойланбастан қабылдады. Бұл үй қандай ғажап үй десейші. Ол исламға қабылдаған алғаш бала. Ол исламды пайғамбардан үйренген. Хадиджа мен Али исламға қабылдады. Дәл қазір исламда үш қана адам бар. Пайғамбар, оның жұбайы Хадиджа және әкесінің бауырының баласы Али. Олардың бәрі бір үйденде, олар ислам үмметін құрады. Дәл сол уақытта ислам үмметін үш адам құрады. Үштен бірі пайғамбар, үштен бірі Хадиджа және келесі үштен бірі Али ибн Абу Талиб. Ислам жайыла бастады. Зейд ибн Харис пайғамбардың үйіндегі босатылған құл болатын. Ол Зейдті исламға шақырысымен ол да кідірместен ұлы Алла Тағаланың дінін қабылдады. Пайғамбар исламға басқа адамдарды да шақыра бастады. Бірінші кездестірген адамы оның досы шыншыл Абу Бакр еді. Оның шыншыл атаулығының себебі оның пайғамбарға мүдіртпестен сенуі болатын. Пайғамбар оны исламға шақыру мұң еді, ол қобалжымастан ислам қабылдады. Сондықтан пайғамбар Абу Бакр жайлы, мен кімді исламға шақырмасам, Абу Бакрден басқаларының бәрі күдіктен қобалжыған деп айтқан. Ол оны шақырған мезет, ол ислам қабылдады. Өйткені Абу Бакр исламға дейін еш уақытта бұттарға табынбаған. Ол өзіне ішімдікті тыйым салып, шыншылда жомарт болатын. Имансыз құрайштардың бәрі оның шыншылдығы және сенімдігі, тазалығы жайлы хабардар еді. Ол ешқашан зинаға жоламаған. Пайғамбармен 10 жыл достасқан. Ол оны исламға шақырған кезде ол сол замат мұсылман болды. Ол адамдардың ішіндегі исламды ең жақсы ұстанған адам. Ол ислам қабылдасымен жандағыларды исламға шақыра бастады. Ол барып Осман ибн Аффанмен қайтып оралды. Одан кейін ол барып Зубейрмен қайтып оралды. Оның ислам қабылдаған ішінде Абу Бакр өзінің сауабын алады. Одан кейін ол барып Абдурахман ибн Ауфпен, одан кейін Талха ибн Убейдуллахпен, одан кейін Саат ибн Абу Вақаспен бірге оралды. Осы айтылған 5 адамның бәрі тірісінде жәннатпен сүйіншіленгендер. Оларды исламға шақырған кім? Бұл жәннатпен сүйіншіленген адамдардың 6-сы. Алла өзінің мына сөзінде ол туралы айтып жатқан секілді.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
Аллахқа шақырғанның сөзінен тамаша кімнің сөзі бар? Сондай-ақ олардың арасында шыншыл Абу Бакр. Ол ислам қабылдасымен артынан жәннатпен сүйіншіленген 5 еркісімен келді. Бұл қандай адам? Егер ол сөйлесе, тамаша сөздер айтатын. Ал адамдар болса, оның сөзіне үйтін. Ислам біртіндеп Меккеде тарай бастады. Ислам қабылдаған алғашқы адамдарды Алла озушылар, алғаш көшушілер деп атады. Және олармен Алла риза болды. Осылай ислам құпия жақын адамдардың арасында тарай бастады. Ал Мекке тұрғындары бұны сезбеді де. Алғашқы кезде намаз жүктелген болатын. Оны пайғамбар қалай үйренді? Ол періштелердің басшысы Джибрилмен Меккенің шетіне шықты. Джибрил аяғымен жерді соғып, одан бастау уақыты. Одан кейін ол дәрет ала бастады. Ал пайғамбар болса, оны бақылап, дәрет алуды үйренді. Джибрил дәрет алып болысымен, дәл солай пайғамбар да дәрет алды. Ол бірінші рет дәрет алуды Джибрилден үйреніп жатыр. Дәрет алып болысымен, Джибрил тұрды да намаз оқуға кірісті. Ал пайғамбар болса, Джибрилдің артынан ұйып, яғни ол қалай оқса, солай тұрып намаз оқыды. Ол екі бас намаз оқыды. Осылай пайғамбар дәрет алу мен намаз оқуды үйреніп Хадиджаның үйіне оралды. Ол келіп Хадиджаны дәрет алуға үйрете бастады да, ол оны үйренді. Сосын намаз оқуды үйретті. Ол оның артынан қайталап намаз оқуды үйренді. Хадиджа пайғамбардан дәрет алу мен намаз оқуды үйренген алғашқы адам болды. Дегенмен намаз біздің қазіргі намаздарға ұқсамайтын. Әр намаз екі бастан тұратын. Үш бастан, не төрт бастан тұратын намаздар болмайтын. Ол намаздар бұның артынан кейін Мединаға келген кезде міндеттілді. Барлық намаз ол кезде екі бастан, яғни екі рәкаттан тұратын. Осыдан кейін намаз рәкаттары қосылды. Ал сапардағы жолаушы намаздар солай екі бас болып қала берді. Пайғамбар алғаш ислам қабылдаған сахабаларын дәрет пен намаз оқуды үйреткеннен кейін олар оның уақытын үйрене бастады. Яғни әр намаздың оқылатын уақыттарын үйрене бастады. Оны мен Джибрил шығып, күн тас төбеден құлап батысқа қарай жылдей бастағанда 5 намазын оқыды. Осы уақытта ол оны мен 5 намазын оқыды. Одан кейін әр заттың көлеңкесі өзінің бойымен теңелгенде 2 намазын оқыды. Ал күн батқанда ол оны мен ақшам намазын оқыды. ал кешкі шапақ кеткенде құтпа намазын оқыды. Ал таң ағарған уақытта ол онымен таң намазын оқыды. Екінші күні ол бесін намазын заттың көлеңкесі өзінің бойымен теңелген уақытта оқыды. Яғни бірінші күні екінші намазын оқыған уақытта оқыды. Одан кейін екінші намазын заттың көлеңкесі өзінің бойынан екі есе ұзарғанда оқыды. Одан кейін ақшам намазын сол уақытта, ал құтпан намазын түннің үштен бір бөлігі өткенде оқыды. Таң ертеңгісін таң ағарып, бірақ күн ұясынан әлі шықпағанда таң намазын оқыды. Одан кейін олаған: «Я Мухаммад, намаз бен оның мерзімдері осы екі уақыт аралығында, яғни бірінші күндегі уақыт пен екінші күндегі уақыттың аралығында». Осылай Джибрил оған дәрет алуды, намаздың қалай оқылатындығын, одан кейін әр намаздың оқылатын уақыттарын үйретті. Ұлы Алла Тағала айтқандай: «Расында намаз имандыларға жүктелген». Расында намаз белгілі бір уақытта оқылуы міндет. Яғни оның өзінің оқылатын белгілі бір уақыты бар. Сонымен ислам намаз оқылумен жүктеліп басталды. Сахабалар басынан дәрет алумен намаз оқуға және оның уақыттарына үйретілді. Пайғамбар оларды: «Намазды мен қалай оқысам, солай оқыңдар» деп шақырды. «Намазды мен оқығандай оқыңдар» деді. Пайғамбар намаз оқығысы келсе Меккеден шығып, екі тау арасындағы шатқалға баратын. Ол көбінше өзімен әкесінің бауырының баласы кішкентай Әлиді алатын. Олар бірге шығып, ұлы Аллахты еске алатын және намаз оқитын. Олардың ұрандары мынау болатын: «Сабыр мен намаз арқылы көмек сұраңдар». Бұл Құранның аяттары. Яғни намаз оларға ұлы Алла жолындағы шақырудың жауларына қарсы жәрдемші болатын. Сәжде, рукух — Аллахты еске алу. Олардың намаздары ұлы Алла үшін болатын. Оларды ұлы Аллахтан басқа ешкім көрмейтін. Бірде пайғамбардың әкесінің бауыры Абу Талиб Меккенің сыртында пайғамбарды оның жанұясын және Алиді намаз оқып жатқан жерінен көреді. Сонда ол пайғамбарға қарап: «Я бауырымның баласы, сен ұстанып жатқан бұл недін?» деп сұрайды. Ол: «Көке, бұл Аллахтың пайғамбарлар мен елшілерге жіберген нәрсе. Мен де сен осыған шақырамын» деді. Сонда ол: «Я бауырымның баласы, мен әкелерім мен аталарымның дінінен қол үзгім келмейді, бірақ сен алған бағытыңнан тайынба. Сондай-ақ Аллахтың атымен ант етемін, сен менен өзіңе ұнамайтын еш нәрсе көрмейсің» деді. Одан кейін ол өз баласына: «Ал сен не істеп жүрсің, балам?» деп сұрайды. Ол: «Әкетай, мен Мұхаммадтың дінін ұстанып жүрмін. Мен оған иман келтіріп, оған сендім және онымен намаз оқып жүрмін» деді. Сонда Абу Талиб баласы Әлиге: «Балам, бағыт алған жолынан тайынба. Аллахтың атымен ант етемін, ол саған игіліктен басқа еш нәрсе әкелмейді» деді. Осылай пайғамбар Абу Талибтің баласымен Мекке тауының шатқалында 3 жыл құпия намаз оқып жүрді. Олар жайлы Аллахтан басқа ешкім білмеді. Пайғамбардың кейбір адамдарды 3 жылдық құпия шақыруынан кейін жаңа ашық кезең басталды. Ол Аллах Тағаланың мына сөздерімен басталды:
«Фасдә бима тұмар, уәриду әнил мүшрикин».
Өзіңе міндеттелгенді жарияла да көп құдайшылдардан жүзіңді бұр. Алдымен Аллах Тағала оған жақын туыстарыңды ескерт деп әмір берді. Өзіне ең жақын адамдарды, өз халқын Бану Хашимнан және Бану Абдул-Муталиб ибн Абдуманафтан туыстарын шақырды. Олардың саны 40 еркісі болып делінеді. Олар оның әкесінің туысқандары мен әкесінің апаларының балалары. Олар ол ескерту үшін жиналды. Бірақ ол бастамай тұрып, оның әкесінің бауырларының бірі Бибіләуіз Бәдік Абу-Лахаб: «Я Мұхаммад, бұл сенің әкеңнің балалары мен оның апалаларының балалары. Сөйле де діндерін қалдырушылардан бет бұр және туыстарыңның бүкіл арабтарға қарсы шығар шамасы жоқ» деді. «Мен өз әкесінің туыстарына сенен артық кесірін тигізген ешкімді көрмеймін» деді. Пайғамбар мен оның шақырып жатқан діні жайлы жаман сөздер айта бастады. Ал пайғамбар болса үндемеді. Абу Лахаб сөздерін айтып болған соң пайғамбар еш нәрсе айтпастан тұрып кетті. Жиналыста тұрып тарап кетті. Осыдан кейін ол оларды тағы да жинады. Бұл жолы ол олардың арасынан ешкім сөйлемей тұрып сөйледі. Ол Алла Тағалаға мақтауларын айтып, Аллахтан басқа сиынуға лайықты зат жоқ екендігін куәлік айтып болған соң, «Я халқым» деп өз руына, туған туысқандарына, бауырларына сөз тастады. Өзінен басқа құдай болмаған, Аллахтың атымен ант етемін. Мен сендерге және бүкіл халыққа Аллах тарапынан елшімін. Сендер міндетті түрде ұйқыға кеткен тәрізді өлесіңдер де, одан кейін ұйқыдан оянғандай қайтадан тірілесіңдер. Сондай ақ арасында осыдан кейін сендер мәңгілік не жәннатта, не отта боласыңдар деді. Осы сөздерінен кейін оның әкесінің бауыры Абу Талиб, «Я бауырымның баласы, менен артық сенің сөздеріңді сүйетін ешкім жоқ. Өзіңе әмір берілгеннен тайма, дініңе шақыруыңды жалғастыра бер. Аллахтың атымен ант етемін. Егер мен тірі болсам, мен міндетті түрде сені қолдап отырамын. Егер менің жаным маған Абдул Муталибтің дінінен айырылмауды талап етпегенде, онда мен міндетті түрде сенің артыңнан ерер едім», деді. Яғни ол, «Мен Абдул Муталибтің дінін ұстанамын, бірақ сені адамдардан қорғаймыз», деді. Осыдан кейін Әбу Лахабтың ызадан түрі өзгеріп, «Аллахтың атымен ант етемін, бұл жақсылық емес. Оны басқалар тоқтатпай тұрғанда өздерің тоқтатыңдар», деді. Бірақ Абу Талиб, «Аллахтың атымен ант етеміз, біз тірі болғанша оны қорғаймыз», деді. Абу Талиб Абу Лахабқа даусын көтерді, ал ол Абу Талибке даусын көтерді. Осылай жиналыстырады. Сонда пайғамбар оның әкесінің бауыры Абу Талиб, оның Алла жолындағы шақыруында оның сүйеніші болатындығын түсінді. Осыдан кейін пайғамбар ұлы Алла Тағалаға ашық шақыра бастады. Пайғамбар өзінің туысқандарын шақырғаннан кейін Мекке халқының барлық тұрғындарын шақыра бастады. Ол оларды ұлы Алла Тағаланың жолына шақыра бастады. Ол оларды қалай шақырды? Меккеде хабар жариялаудың өзінің ерекше тәсілі болды. Кімде-кім құрайштардың бәрін жинағысы келсе, ол адам оларды ерекше сөздермен адамдардың жиналатын орны Ас-Сафа тауына қарай баратын. Пайғамбар Сафа тауына көтерілді. Онда шықты да сосын құрайштарға «Уа сабахах, уа сабахах» деп жар салды. Адамдар елең ете қалды. Шақырып жатқан кім? Бұл сенімді де шыншыл Мұхаммад. Ол Мекке мырзаларының бірі. Ол оларды жинап жатыр, демек үлкен нәрсе болған. «Я құрайштар», сосын ол олардың әрқайсының руаттарымен, «Я Абдуманафтың ұрпағы», «Я Абдулмуталибтің ұрпағы», «Я Бану Хашимнің ұрпағы», «Я пәленшелер» деп айта бастады. Оларды бірінен кейін бірін атап шақыра бастады. Олардың бәрі Сафа тауының етегіне жиналды. Келе алмаған адамдар өзінің орнына болған жайды көріп білу үшін адам жіберді. Олардың бәрі Сафа тауына жиналған соң пайғамбар оларға, «Айтыңдаршы, егер мен қазір сендерге мына таудың артында сендерге лап беруге дайын атты әскер тұр десем, сендер маған сенесіңдер ме?» деді. Олар, «Біз сенен шындықтан басқа еш нәрсені естіген емеспіз. Біз саған сенеміз», деп жауап берді. «Әрине, Мұхаммад, сен айтсаң, саған сенеміз. Сонда ол, мен сендерге ащы жазаның жақын екенін хабарлаймын», деді. «Мен сендерді тозақтың жазасынан сақтандыруға келдім. Сен не деп тұрсың?» сосын ол былай жалғастырды. «Я құрайштар, я құрайштар, өздеріңді оттан қорғаңдар. Мен сендерді Аллахтың қаһарынан құтқара алмаймын. Я Зухр ұрпағы, өздеріңді оттан сақтаңдар. Мен сендерді Аллахтың қаһарынан қорғай алмаймын. Я Абдуманафтың ұрпағы, өздеріңді оттан қорғаңдар. Мен сендерді Аллахтың қаһарынан қорғай алмаймын». Ол осылай руларды бірінен кейін бірін тізіп, әкесінің бауырларының руы, «Я Абдул Муталибтің ұрпақтары, өздеріңді оттан қорғаңдар. Мен сендерді Аллахтың қаһарынан құтқара алмаймын», деп жалғастырып, олардың әр қайсын, «Я Абдул Муталибтің баласы Аббас, өзіңді оттан құтқар. Мен сені Аллахтың қатарынан құтқара алмаймын. Я Абдул Муталибтің пәленше баласы, я Абдул Муталибтің қызы». Осылай ол әкесінің бауырларын бірінен кейін бірін айтып жатты. Сосын ол өзінің қызы Фатимаға қарады. Ол оның өзінің бөлігі болған ең жақын адам кішкентай қызы болатын. Ол, «Я Фатима, я Фатима, менің дүниемнен қалаған нәрсені сұрау. Дүниемді саған берем, бірақ оттан өзіңді өзің қорға. Мен сені Аллахтың жазасынан құтқара алмаймын. Менің сені Аллахтың жазасынан құтқара алатын ешқандай мүмкіншілігім жоқ», деді. Ақыретте ешкім ешкімге туыс болғандығынан көмектесе алмайды. Ешкім біреуге не әкесі, не баласы болғандығынан көмектесе алмайды. Ол күні адам өзінің бауырынан, өзінің әкесінен, өзінің анасынан, өзінің әйелінен және барлық балаларынан безеді. «Я Фатима, өзіңді оттан құтқар, мен сені Аллахтың жазасынан құтқара алмаймын. Мекке тұрғындары жым-жырт болып, естігендеріне аң-таң болды. Бірінші болып сөйлеген кім? Оның әкесінің бауыры Абу Лахаб. Бүгінгі күнің сен үшін бос болғыр, осыған бола жинадың ба? Сонда Алла мына аяттарын түсірді.
Тәббет яда Аби Лахаб ва тәбб ма агна анху малуху ва ма касаб сайасла нара сайасла наран дата лахаб.
Абу Лахабтың екі қолы құрысын, құрыды да, оның малы да, кәсібі де өзіне пайда бермеді. Ол жалындаған отқа кіреді. Яғни бұл оның сөзі үшін жаза, ол лаулаған отқа түседі. Осылай барлық адамдарды Аллахқа шақыру басталды, және пайғамбар адамдардың алдында жасырынбастан намаз оқитын болды. Ашық шақыру басталды. Алла үшін сөгуші адамнан сескенбеді. Оның жолы осындай еді. Алла Тағала Құранда бұл жайлы былай деді. Былай айт, бұл менің жолым. Мен және менің артымнан ергендер Алла жолында сескенбестен шақырамыз. Алла пәк және мен көп құдайшылдардан емеспін. Пайғамбардың шақыруы ол ақиқатты ашық жариялаған соң тарай бастады. Бұл дін Меккеде ашық тарай бастады. Имансыз құрайштарға бұл ұнамады. Бірақ олардың қолынан еш нәрсе келмеді. Өйткені оны оның әкесінің бауыры Абу Талиб қолдады. Олар оған еш нәрсе істей алмады. Оның әкесінің бауыры оның қорғаушы қамалы еді. Абу Талиб өзі ислам қабылдамаса да оны көп құдайшылдардан қорғайтын. Дегенмен пайғамбар оның інісінің баласы еді. Сондықтан оған ешкім тисе алмады да құрайштардың имансыздарын бұл ызаландырды. Сонда құрайштар Абу Талибке адамдар жіберіп былай деді. «Я Абу Талиб, сенің бауырыңның баласы біздің құдайларымызға тілін тигізіп, біздің дінімізді ақмақтық деп сөгіп, ата-бабаларымызға адасқандар деп айып тақты. Не сен оның бізді қорлауын тоқтат, не оны біздің қолға тапсыр, біз оны сенің атыңнан тоқтатамыз», деді. Ол оларға жұмсақ түрде мәнді жауап беріп оларды тарады. Сосын олар оған тағы келіп, «Я Абу Талиб, біз саған бауырының баласын тоқтатуды өтініп едік. Сен оны істемедің. Сен қазір оның бізге, біздің құдайларымызға, біздің дінімізге және біздің аталарымыздың дініне не істеп жатқанын көріп жүрсің. Я Абу Талиб, не сен оны тоқтатасың, не біз оны осы жолда, не сендер, не біз мерт болғанша саған және оған қарсы шығамыз», деді. Олардың бұл айтқан сөздері Абу Талибтің жанына батты. Осыдан кейін ол Аллахтың елшісін өзіне шақырып, «Я бауырымның баласы, маған құрайыштардан адамдар келіп, осындайды осындай нәрселер айтты», деп олардың қойған шарттарын баяндап берді. Одан кейін ол, «Мен олармен жауласуды және екі араның айрылуын қаламаймын», деді. Пайғамбар Абу Талибтің одан исламға шақыруды қоюын сұрап жатқан түсінді. Сонда ол оған, «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, егер менің бір қолыма айды, ал екінші қолыма күнді берсе, мен бұл ісімді Алла оны толығымен ашпайынша, не осы жолда мерт болмайынша тастамаймын», деді. Яғни ол, оларменен жай сұрамай, осын тоқтату үшін күн мен айды ұсынса да, керек десеңіз осы жұлдыздар мен айды күнді ұсынып, оның есесіне осы діннен кішкентай нәрсе болса да тастауымды сұраса, Аллахтың атымен ант етемін, мен өлсем де бұған көнбеймін, деп тұр. Одан кейін пайғамбардың көздері жасқа толып, орнынан тұрып шығып кетті. Ол осы сөздерді айтып жылап кетті. Абу Талиб оны тағы да өзіне шақырып, былай деді. «Я бауырымның баласы, бер жақында». Пайғамбар оған жақындады. Сонда Абу Талиб, «Не істегін келсе істе, Аллахтың атымен ант етемін, саған ешкім жамандық жасай алмайды. Аллахтың атымен ант етемін, саған ешкім тиіспейді», деді. Пайғамбар қуанды да, адамдарға Аллахтың дінін жеткізуді одан ары қарай жалғастырды. Алла Тағала оған оны қорғайтын және онымен көп құдайшылдардың арасында қорған болатын адамды берді. Пайғамбар адамдарға Аллахтың дінін жеткізуді одан ары қарай жалғастырды. Ол олардың тұтқан торлары мен қулық сұмдықтарына көңіл бөлмеді. Абу Талиб ислам қабылдаған жоқ, бірақ пайғамбарды қорғайтын қамал болды. Осылай Меккеде Аллахтың діні ислам жайылып тарай бастады. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.